Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Pārdomu tēma – zīlēšana un būršanās. Man vairāk kādi cilvēki ir jautājuši, ja kāds ar savu zīlēšanu labu izdara. Nu, protams, visi saprot, ja man kāds zīlnieks teiks, ej zakt, ej slepkavo, ej pārkāp laulību, nu, tos, ko mēs vairāk vai mazāk visa sabiedrība ir uzskatām par labiem tikumiem un pat nesaucot tos par dievu baušļiem, turām tos kā tādus savstarpējos saskarsmes principus. Protams, pirmos trīs baušļus pats nevar izdomāt, ja atklāsmi nesaņem, tad attiecības ar dievu parasti kārtojās drusku tā, kā mēs gribam, un tad brīnamies, ja kaut kur izdaram kaut ko, brīnamies, ka dievs tur neatbild un secinam, ka viņi nav. Tātad zīlēšana un būršanās, un tas jautājums tiešām ir tāds, ja tā palīdz. Ja tas var kaut ko izdziedināt vai izlīdzēt, vai tad tas kaut kas slikts varētu būt? Vai tad Dievs negribētu mums dot kaut kādus tādus labumus? Tad tomēr šeit jāatsaucās uz rakstiem gan vecās, gan jaunās derības laikā, kas ir pieredzē un kas ir no Dieva atklāsmes pierakstīts, Dievs aizliedz šādas lietas darīt. Nevienmēr, dažkārt jā, dažkārt tur ir tīri fantāzija un šarlatānisms, kas atkal ir žēli, ja tāds mūsu notver, bet pat tad, ja tā nebūtu, pat tad, ja tur kaut kas notiek, tas kungs saka, nē, vecā derībā vairāk kārt, ja mēs lasam jau pie bauslības, un tas vienmēr kaut kā tiek pievests pie pirmā likuma. Dievs mūsu radītājs ir kungs, un ja mēs to neatzīstam, mēs ievēlam kaut kādus citus kungus, kuri negrib, lai manā dzīvē labi ietu, bet kuri bieži vien garīgi vai arī tīri kā cilvēki, ja es uzticu savu dzīvi kādam citam cilvēkam, bieži vien jau nav nekādas garantijas, ka tas cilvēks man vēl labu. Šādi cilvēki, starp citu, parasti reaģē uz mācītāju, ka es saku, bet nu jā, klausīšana garīgā ceļā ir ļoti nozīmīgi sākt uzticēties savam tuvākajam, ka viņš tev vēl labu, pat tad, ja tu viņu nesaproti. Man bieži vien tam tā kā iebilst. Tai pašā laikā gribu tikai piesaukt Lutera teikumu, ja cilvēks nebīstās Dieva, viņš sāk baidīties no visa. Un tas var reizēm būt tiešām, ka melns kaķis vai kāds zvaigznes pavirzījums vai vēl kaut kas, un pēkšņi tu saspringsti, pēkšņi tu tāds sāc gatavoties kaut kam sliktam, pat nemaz nemēģinot pieredzēt to, ka pat tad, ja sliktais, tad kopā ar Dievu tas ir pārdzīvojums un reizēm pat varbūt labumu var nest. Tad tomēr jautājums, kā dēļ šis aizliegums un atbilde būs, nevis tas ir Dieva untums, nevis tas ir tāpēc, ka viņš negrib, bet tas ir mūsu dēļ. Kādēļ? Lai mēs sevi nepaverdzinām spēkiem, gar kuriem mums nav nekāda saprašanas, gar kuriem mums nav kontroles. Lai mēs neusticam savas dzīves kontroli caur zīlnieku, caur kādu zvaigžņu vai vēl kādu lasītāju. Kāpēc? Tāpēc, ka šīs lietas ir Dieva radītas, un mēs vienmēr nonākam, tik līdz kā sākam viņām uzticēties kā Dievam, mēs nonākam pašizdomātā realitātē, kurā neskāpēc velnam ir diezgan liela bieži vien teikšana. Tajā nozīmē, kur nepaļauties uz radītāju, ka viņš visu ir labi darījis priekš mums, bet sākt meklēt vēl kaut kādus sava liktenes izlabojumus. Mūsu dēļ tas ir atcelts, lai mēs neizdomājam Dievu, bet lai satiekam to, kas šo realitāti un mūs pašus ir izdomājis. Vienīgi Dievam lai gods. Amen.
Misija Lutrāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Lutrāņu stundas mobilo tālruni 260-44-064, interneta adrese www.stunda.lv.